Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Jovan Byford, sveučilišni profesor u Londonu.
Wembley je bio osvetljen bojama francuske zastave, a na panoima na ulazu bile su ispisane reči Liberté, Égalité, Fraternité. London je te večeri bio uz Pariz. Danas su se i Englezi pravili Francuzi.
Posjećamo i na neke od priča koje ste mogli čuti u našim programima. Nakon posljednjih terorističkih napada u Parizu, Nobelovka za mir Shirin Ebadi obišla izbjeglice u transitnom centru kod Šida.
To što islamska država radi uopšte nije islam. Ona samo zloupotrebljava ime islama. To su teroristički akti i ja se iskreno nadam da ta njihova zlodela neće otežati situaciju izbjeglica koje stižu i traže azil u Evropi.
I Tavakol Karman, također dobitnica Nobelove nagrade za mir, o mukama izbjeglica za naš radio kaže.
Šokirana sam koliko je ovdje ljudi iz Iraka, Irana, Afganistana, Sirije. To je cena koju je Bliski istok platio zbog ćutanja zapada na diktature u tim zemljama.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Evo što je u proteklih 7 dana zapisao Jovan Byford, profesor na Fakultetu društvenih znanosti na Otvorenom sveučilištu u Londonu.
Subota, 14. novembar. Dan započinjem ranije nego što bih želeo. Već oko 3:30 ujutru, kada moja 3,5-godišnja ćerka Klara prvi put te noći pokušava da se uvuče kod roditelja u krevet. Gunđa dok je ispraćam nazad u njenu sobu. Pošto je ponovo zaspala, onako na pola razbuđen, grabim telefon sa noćnog stola. Tada saznajem za terorističke napade u Parizu. Bilans žrtava u to vreme još nije bio poznat, ali bilo je jasno da se događa nešto nezapamćeno. Ne mogu ni da zamislim scene iz kafića, restorana i sa koncerta na koji je izvršen napad i osjećaj bespomoćnosti i panike koji mora da su osjetili svi oni koji su se našli na udaru terorista u trenutku kada je jedno sasvim obično veče postalo krvoproliće. Dok sviće, čitam izveštaje medija u Srbiji. Tabloidna štampa je u elementu. Među najvažnijim vestima je to da Ana Ivanović ipak nije pala u ruke islamske države. Srbija, dakle, može da odahne. Tokom dana se pažnja usmerava na izjavu Novaka Đokovića, koga je nedavna pobjeda na turniru u Parizu u očima tabloida pretvorila u eksperta za sva pitanja vezana za ovaj grad. Đoković je sasvim prirodno i očekivano rekao da je ostao bez reči, ali i to je valjda vest kada je u pitanju Đoković. Odlučujem da ne čitam dalje, da ne bih morao da se suočim sa time šta su o napadima u Parizu rekli Zorana, Stanija ili Kristijan Golubović. Nedelja, 15. novembar. Kao i svakog vikenda kada je napolju ružno vreme, kuću pretvaramo u pozorište. Ceo dan naizmenično izvodimo predstave bazirane na Disneyevim filmovima Zaleđeno kraljevstvo ili The Frozen i Pepeljug. Pravila su sljedeća. Ja igram sve muške uloge, moja supruga sve sporedne ženske uloge, a ćerka Klara je naravno Elsa ili Pepeljuga u zavisnosti od toga šta je na repertuaru. Usto, Klara je i scenarista i režiser. Šta možemo, to su bakini i dedini geni. Naređuje nam šta da radimo, govorimo i pevamo i užasno se nervira kada nije sve savršeno. I tako od jutra do mraka. Ponedeljak, 16. novembar. Raspremajući radnu sobu, nailazim na primjerak časopisa Elevate, zvaničnog časopisa kompanije Air Serbia, koji sam poneo sa sobom na povratku iz Beograda prošle nedelje. Prelistavam ga i pre bacanja u reciklažu, nailazim na reportažu o Sarajevu i počinjem da čitam. Čitam i ne mogu da verujem. Navodno, Sarajevo su u 20. veku obeležila 3 događaja. Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat i zimska olimpijada 1984. godine. O ratu iz 90. o opsadi Sarajeva, o granatiranju, snajperistima, o masakru na pijaci Markale, o mezarima po gradu, ni reči. Čak se na jednom mestu navodi da je zgrada vijećnice skoro obnovljena, ali se ne navodi zašto je to bilo potrebno, odnosno da su je gotovo potpuno uništile srpske snage 1992. godine. Svi ovi detalji iz istorije Sarajeva potpuno su izbrisani iz verzije koji svojim klijentima plasira srpska nacionalna aviokompanija. Šta li će pomisliti neupućeni putnici Air Srbije kada na fasadama u Sarajevu budu primetili još vidljive rupe od snajperskih metaka ili oštećenja od gelera? Da su ih napravili Gavrilo Princip ili Vladimir Perić Valter? Utorak, 17. novembar. Današnji dan obeležila je prijateljska fudbalska utakmica između Francuske i Engleske na londonskom Wembleyu. Samo 4 dana posle terorističkih napada u Parizu nikome nije bilo do igre, ali opet meč je morao biti održan. Sa tribina, baš kao i sa terena, poslata je poruka bratstva i solidarnosti. Wembley je bio osvetljen bojama francuske zastave, a na panoima na ulazu bile su ispisane reči Liberté, égalité, fraternité. London je te večeri bio uz Pariz. 60.000 Engleza je doduše dosta stidljivo zbog nepoznavanja jezika, ali ipak dostojanstveno i ponosno mumlalo reči Marseljeze. Tokom cele utakmice na out liniji stajali su venci koje su tamo položili treneri dve reprezentacije. Verujem da nema onoga ko se gledajući ove scene u direktnom prenosu nije naježio. Emocije sa Wembleya su me podsjetile na onu scenu iz Kazablanke kada Viktor Laszlo naređuje orkestru u Rikovom kafeu da svira Marseljezu, podižući na noge sve prisutne koji prkosno nadglašavaju pevanje pijanih nemačkih vojnika. Ima nešto u Marseljezi što je čini posebnom, pogotovo u ovakvim trenucima. Retko koja himna istovremeno predstavlja ratni poklič, odu slobodi i jednakosti i univerzalni simbol prkosa i otpora zlu. Danas su se i Englezi pravili Francuzi. Sreda, 18. novembar. Dok se vraćam sa posla, slušam na radiju vesti BBC-a i izveštaj sa dešavanja u parlamentu. Jeremy Corbyn, lider laborističke stranke, ponovo je u nevolji. Njegova interpretacija događaja u Parizu je da zapravo Zapad nosi glavnu odgovornost za to što se dogodilo i da je pojava Islamske države posljedica spoljne politike zapadnih država prema Bliskom istoku. Gotovo da nema medija u Engleskoj koji ne dočekuje Corbyna na nož zbog ove nespretne izjave i njegovog veoma pojednostavljenog viđenja uzroka terorizma. Čak se i njegove kolege iz vlade u senci javno ograđuju od svog lidera. Corbyn je pre nekoliko meseci došao na čelo laburista kao kandidat ekstremne levice, kao najglasniji kritičar mera štednje koje sprovode konzervativci. Međutim, oni koji su za njega glasali se u vreme kampanje, nažalost, nisu preterano udubljivali u njegove stavove po drugim pitanjima, poput spoljne politike ili bezbednosti. Naravno, bilo je onih koji su od početka ukazivali na njegovo problematično viđenje međunarodne politike, po kojem su uvek i za sve krivi Amerika i Engleska, na njegov neobjašnjiv afinitet prema organizacijama poput Hezbollaha i Hamasa, a sve u ime pacifizma i slično. Ali ova upozorenja niko nije slušao. Kako vreme odmiče, postaje sve jasnije da je Corbyn bio loš izbor i da je laboristička stranka zapala u noćnu moru iz koje će se, nadam se, uskoro probuditi. Četvrtak, 19. novembar. Danas se vraćam pisanju. Radim na članku vezanom za sećanja na Drugi svjetski rat, u kome između ostalog obrađujem i pitanje osvete. Među beleškama nailazim na izvod iz dnevnika Vladimira Dedijera u kome opisuje svoj susret sa Milovanom Đilasom u julu 1942. godine. Đilas mu prepričava svoj ulazak u selo Hurije u Hercegovini neposredno nakon što je kroz njega prošla ustaška crna legija i počinila masakr nad civilima. Đilas se osvrće na odsustvo emocija i suza kod preživelih i kod svedoka i kaže: "Ali ipak, čovjek bi se isto tako hladno osvetio. Doista, jedno jedino i u mozgu i u srcu, u cijelom biću kod mene, a sigurno i kod svih. Ne vrijedi živjeti na ovom svijetu dok ima ljudi koji rade takva nečovještva. Nema druge. Ili oni, ili mi." Razmišljam o ovom osjećaju i osveti kao iskonskoj, gotovo instinktivnoj reakciji na nepravdu. I što je najgore, prepoznajem ovaj osjećaj kod sebe i nailazim ga u mojim razmišljanjima, na primjer, o događajima u Parizu od prošle nedelje i o tome šta predstavlja adekvatnu reakciju. Konstatujem da je osvetoljubivost oduvek bila moja karakterna osobina i to mi se ni malo ne sviđa. Petak, 20. novembar. U Englesku dolazi zima, a sa njom i sunce. Topli, ali kišoviti dani su iza nas, danas je sunčano i hladno. Svi sa nestrpljenjem očekujemo vikend. Sutra nam dolaze prijatelji u posetu, ne smem da zaboravim da danas posle podne odem do obližnje farme i kupim svežu jagnjetinu koju ću ispeći za ručak. Ovo je velika prednost života na selu. Uvek se može naći sveže meso, povrće i jaja. Sa nestrpljenjem očekujem vikend uz porodicu.
Bio je to dnevnik koji je vodio Jovan Bajford, profesor na Fakultetu društvenih znanosti na Otvorenom sveučilištu u Londonu. Od ove subote do idućega petka dnevnik će pisati Dževad Sabljaković, novinar koji živi u Parizu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku neke su o tema koje ste mogli čuti u našim programima. Selo Makljenovac entitetskom linijom podijeljeno je između općina Usora u Federaciji BiH i Doboj u Republici Srpskoj. I pravi je primjer u malom što je sve donio Dejtonski mirovni sporazum. Podijelio je nekada jedinstveno općinsko područje na 4 lokalne zajednice, uglavnom prema nacionalnom sastavu stanovništva. Linija razgraničenja ide kroz kuće i posjede, pa su stanovnici Doboja i Usore pokrenuli inicijativu za razmjenu teritorija. Ali Makljenovac je prije svega poznat kao jedno od prvih mjesta u kojim je počeo povratak. S namjerom da sazna kako danas žive povratnici i kako se ostvaruje jedan od najznačajnijih aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma, aneks 7, posjetio je naš reporter Arnes Grbršić.
Organizovani povratak počeo je tokom 1997. godine, kaže tadašnji predsjednik mjesne zajednice Makljenovac Hajrudin Toskić.
Prva grupa koja je došla da su čistili priprema objekte, tako da se i drugi mogu vraćati, da mogu raditi čistiti. To je išlo po 25 porodica.
Veći dio naselja Makljenovac 20 godina poslije potpisivanja mirovnog sporazuma izgleda potpuno drugačije, kaže jedan od lokalnih stanovnika Izaim Hadžikadunić.
Prije rata bilo je negdje često 50-60 kuća, trenutno sad ima negdje 320 do 350 kuća u koje se ljudi vratili, obnovljeno i vraćaju. Ljudi su se vratili, šta je sad problem? Problem od čega živi, šta kako, na koji način. Nezaposlenost je ogromna, privreda ne radi.
Povratnici u Makljenovac tako danas dijele sudbinu većine stanovnika Bosne i Hercegovine. Veli penzioner Šaban Muratović sa suprugom živi od penzije koja iznosi oko 200 eura.
Političari pojedoše Bosnu, eto. Što je drugo reći? Narod, radnici, nezadovoljni, to se zna već mi. Penzioneri isto tako. Da je, recimo, donacija koja je dobijena od početka, od Dejtona pa na ovom, da je upotrebljena kako treba, mi bi bili Švicarska.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije dvije decenije u dijelu Makljenovca koji je bio pretežno nastanjen hrvatskim stanovništvom, mogu se još uvijek vidjeti deseci uništenih i neobnovljenih kuća, o čemu jedan od rijetkih povratnika hrvatske nacionalnosti Ilija Krištić kaže.
A razlog je to što nema donacija. Obećaju donaciju i ljudi pojdu opremat nešto, krče, rade zemlju, donacija nema nikad.
Na svoje porušeno imanje povremeno dolaze Marija i Mijat Ljubić, koji žive i rade u okolini Makarske.
Pa evo, imali smo kuću, imali smo sve, zemlja se obrađivala, sve nam je porušeno, popaljeno, odnešeno.
Predao sam za obnovu Sarajeva, šta će biti od toga, ne znam. Možda je druga godina nego.
U Makljenovac nekoliko puta godišnje dolazi i penzioner Nikola Ljubić, koji živi u Zagrebu. Njegova kuća je obnovljena.
Ovdje mi je daleko nezgodnije u zdravstvenoga nego tamo. A opet na svome, u svome, lijepo, je tako da nisam pametan i ne sam ni na zemlji, eto. Ali nema meni bezbotno ništa.
Jedan dio naselja Makljenovac poslije završetka rata u Bosni i Hercegovini nije ostao u sastavu opštine Doboj, već je pripao novoformiranoj opštini Usora. U dosta slučajeva oni koji su crtali karte tokom mirovnih pregovora, situaciju na terenu doveli su do apsurda, govore Ilija Pranjić i Zorka Krištić.
Ta linija podjela ide preko kuće, striktno preko kuće. Znači, spava u Federaciji, a tamo kuhinja u Srpskoj Republici.
Selo podijeljeno, ali mi moramo se dovikati. Naša njiva pola podijeljena, pola u Federaciji, pola u RS-u.
Grad Obo i opština Usora započeli su 2014. godine razgovore o razmjeni teritorija na ovom području, ali do danas rješenje nije pronađeno. Na području Makljenovca tokom rata su bili smješteni položaje armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane s jedne i Vojske Republike Srpske s druge strane, tako da je veliki dio terena bio miniran. Neki stanovnici Makljenovca tek su ove jeseni dočekali da teren pored njihovih kuća bude deminiran. Doma Krajina.
Sad nam je lijepo, sad je bolje, puno bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Shirin Ebadi, iranska odvjetnica, bivša sutkinja i aktivistica za ljudska prava, dobitnica Nobelove nagrade za mir za ogromne napore u borbi za demokraciju i ljudska prava, ovih dana boravila u Srbiji, gdje je posjetila centre za prihvat izbjeglica sa Bliskog istoka. U intervju za radio Slobodna Evropa ona govori o posljedicama terorističkih napada u Parizu, o tome što je rodno tlo islamskog fundamentalizma oličenog u islamskoj državi i koje zapadne strategije neće uspjeti u borbi protiv toga zla, razgovarala Branka Trivić.
Gospođo Ebadi, strahujete li da će teroristički napadi u Parizu okrenuti Evropsku uniju protiv izbjeglica?
To što islamska država radi uopšte nije islam. Ona samo zloupotrebljava ime islama. To su teroristički akti i ja se iskreno nadam da ta njihova zlodela neće otežati situaciju izbjeglica koje stižu i traže azil u Evropi. Također se nadam da će islamske zajednice govoriti o tome i osuditi ono što radi ISIS, kako bi svi znali da to nije dobro ponašanje i da nije prihvaćeno nigde u svetu.
Novi poljski šef diplomatije rekao je na poljskoj televiziji da sirijske izbjeglice koje hrle u Europu mogu biti obučene da stvore armiju i oslobode svoju domovinu. Kazao je da je bolje da izbjeglice budu angažovane na taj način umjesto što ispijaju kafu na nekoj berlinskoj aveniji. Kako komentarišete ovakav stav?
Veoma mi je žao da čujem da on želi da priprema ili možda trenira te ljude da idu i vode rat. Te ljude treba da pripremamo i treniramo da budu spremni da se uključe u društvo u kojima žive, da postanu doktori, pravnici, knjigovođe. Zašto bi ih iko pripremao i obučavao da vode rat? Da bi svet učinili gorim nego što jeste.
I sami ste svedok tome da različite evropske zemlje podižu bodljikavu žicu na granici. Jeste li razočarani odnosom koji zemlje članice Evropske unije imaju prema izbjeglicama?
Razlog zbog kojeg sam ovdje sa još dve dobitnice Nobelove nagrade jeste da posjetim izbjegličke kampove i da pošaljem poruku Evropi da ovi ljudi nisu pretnja, nego da naprotiv mogu biti šansa u izgradnji budućnosti Evrope.
Zapadni stručnjaci za bezbednost upozoravaju da je ISIL preuzeo strategiju Al-Kaide i da napada nasumice na području izvan kalifata islamske države, te da se regionalni konflikt na Bliskom istoku sada pretvara u globalni. Kako se uopšte boriti protiv ovih nasumičnih smrtonosnih napada? Je li to po vašem mišljenju moguće?
Ne bi trebalo da ponavljamo iskustva koja smo imali sa talibanima. Sjetite se da smo nakon užasnih događaja koji su se zbili 11. septembra imali bezbroj bombardovanja i napada na talibane. Ipak u tome nisu uspjeli, tako da ne bi trebalo činiti isto to. Da su Sjedinjene Države umjesto bombardovanja izgradile 4000 škola u Afganistanu u spomen na sve one koji su ubijeni 11. septembra, šta mislite da bi se desilo u Afganistanu? Bombardovanjem talibana dobili ste to da su njihova deca i unuci uzeli oružje u ruke i krenuli u borbu protiv vas. Ali da je umjesto toga izgrađena škola i da je sin tog nekog ubijenog talibana krenuo u školu koja nosi ime Georgea Busha, taj dečko nikad ne bi uzeo oružje i krenuo da se bori. On bi rekao, moj otac je ubijao Georgea i njegove sunarodnike, ali ja idem u školu koju je on sagradio. Ista je stvar sa ISIS-om. To nije samo teroristička grupa, već i pogrešna ideologija, a nju ne možete uništiti oružjem, bombama. Uzroci te pogrešne ideologije su nepismenost, neznanje i predrasude. Tako da se moramo boriti protiv svega toga i to je način da pobedimo ISIS. Napadi na ISIS traju već mesecima. Oni naravno mogu biti poraženi u jednoj oblasti, ali se onda oni premeste na drugu lokaciju i uzvrate udarac. Dakle, moramo prepoznati koren problema kako bismo ih se ratosiljali za sva vremena.
Više imamo ni od imamo i imamo ga vele nemikonima i na razvenje imbari.
Sreli ste se sa izbjeglicama u kampovima za prihvat ovde u Srbiji. Kakvi su vam utisci?
Pozidemo Hanuskome, nismo...
Naravno, još uvijek nismo završili. Kao što znate, do sada smo obišli samo jedan kamp ovde. Ali jako sam se rastužila u tom kampu jer sam videla mnogo mladih ljudi koji su morali da napuste svoju zemlju i svoje porodice, da ostave sve iza sebe i uzmu svoj život u svoje ruke. To me je jako rastužilo.
Sa Shirin Menabadi razgovarala je Branka Trivić. Samo ako zaustavi rat u Siriji, svijet može pobijediti terorizam, izjavile su za naš radio Tavakol Karman i Jody Williams, također dobitnice Nobelove nagrade za mir. Zoran Glavonjić s njima razgovarao u prihvatnom centru Adaševci.
Tavakol Karman, novinarka i političarka iz Jemena, jedna od Nobelovki iz 2011. godine, prva Arapkinja koja je dobila tu nagradu i najmlađa dobitnica Nobela ikada, kaže da je i posle terorističkog napada u Parizu jasno šta bi trebalo činiti.
The world will not be able to stop terrorism if they don't stop dictatorism.
Svet neće moći da zaustavi terorizam ako ne zaustavi diktaturu. To su dva lica jednog zločina. Problemi se moraju rešiti u njihovom žarištu. Mora svet da zna da neće moći da uništi ISIS ako ne zaustavi Bašara al-Asada u Siriji. Mene lično su također napali ISIS i Al-Qaida. Al-Qaida je objavila poternicu za mnom i zapretila da će me ubiti. Na taj način sam i postala simbol ljudi koji se bore za slobodu i dostojanstvo. Naš zajednički neprijatelj su diktatura i terorizam. Moramo da pobedimo obe strane. Svako ko kaže da će pobediti terorizam, a da to ne podrazumeva i poraz diktature, ništa ne razume.
Vi ste prvi put u Srbiji. Šta želite da poručite vašim prisustvom?
Exactly, we decided to visit the refugees here also, you know, to tell the world.
Da, pokušavamo da poručimo svetu da pomogne izbjeglicama, da im ne zatvara prolaz, jer one pate zbog terorizma i ISIS-a u Siriji i Iraku, kao što sada proživljavaju ljudi u Parizu. Podižemo glas da se poštuju ovi ljudi koji su izgubili dosadašnje živote u zemljama iz kojih su krenuli. Oni dolaze jer žele slobodu i dostojanstvo, human odnos i vrednosti koje gaji Evropa. Zato pozivamo Evropsku uniju da ne zatvara granice, jer ako to učini, pogazit će sve o čemu govori. Šokirana sam koliko je ovdje ljudi iz Iraka, Irana, Afganistana, Sirije. To je cena koju je Bliski istok platio zbog ćutanja Zapada na diktature u tim zemljama. To je cena koju te zemlje, posebno Irak, plaćaju jer im nije garantovana i obezbeđena demokratska tranzicija. Zato poziva međunarodnu zajednicu i ceo svet da bude uz ove ljude jer oni pate od dva neprijatelja, od diktature i terorizma.
Amerikanka Jody Williams, aktivistkinja za ljudska prava i inicijatorka zabrane nagaznih mina u svetu, za što je 1997. dobila Nobelovu nagradu za mir, smatra da međunarodna zajednica mora da učini više da zaustavi terorizam.
For every bomb that is dropped on Syria or Iraq, the recruits for ISIS are flocking to them.
Za svaku bombu koja je bačena na Siriju ili Irak, novi regruti hrle u ISIS. Svaki uništeni dom znači još više ljudi, porodica koji su ostali bez domova, koji su izmešteni, koji se pitaju ko im to radi. Ljudima je neophodno mirno rešenje situacije u Siriji, nešto kao Marshallov plan za Bliski istok, jer je posebno moja zemlja, Sjedinjene Američke Države, povela svet ka uništenju. Njima je potrebno da se vrate u svoje domove, tamo gde žele da budu, ali u obnovljenoj zemlji koji može ponuditi budućnost, baš kao što su Sjedinjene Američke Države Maršalovim planom pomogle Evropi nakon što je bila uništena. Ne može svaki odgovor biti oni su ubili 130 ljudi. Mi ćemo našim bombama pobiti hiljade. Pričala sam sa ljudima, oni moraju da prođu ponovo kroz pakao. Kada će ljudi shvatiti da se nasiljem ništa ne postiže? I pitam se ko zarađuje na ovome, jer neko očigledno na ovome zarađuje. Ne mislim samo na ratne profitere. Pitam se ko je na dobitku. To sigurno nisu građani Sjedinjenih Država niti građani Evrope. Ko je onda na dobitku? To je pitanje koje treba istražiti.
Who is gaining from this? That's a question for you to investigate.
When you see those children, what? Kako se osjećate kada vidite ovoliko dece u izbjegličkim kolonama?
We were standing outside having, she was telling us about the place.
Stajali smo napolju, iznenada je protrčala žena koja je plakala i vikala. Dozivala je dete koje se izgubilo. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da ispričamo njihovu priču, da probudimo humanost i saosećanje kakvo su dobili građani Pariza. Naša poruka će uvek biti: ovi ljudi beže zbog rata koji je inicirao Zapad.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pri kraju o jednom posebnom zanimanju koji pomalo nestaje. Baranin i jedini kalafat u tom gradu, Petar Pero Bokovac, i u osmoj deceniji života svako jutro odlazi u radionicu gdje gradi nove drvene barke po starim tradicionalnim nacrtima. Sa sinom je ojedrio arsenalke latinskim jedrom kako bi se sačuvali kao dio mediteranske kulturne baštine. Priču ima Jasna Vukičević.
Oku primorca ništa ljepše nije od krila jedara na razmeđi neba i mora, zato u 78. godini Petra Bokovca svako jutro počinje ljepotom horizonta barske luke gdje gradi drvene barke, isključivo drvene.
Ona je kao seka, koja je stabilna, a plastična barka, ona je ko isto kura od djete i stalno se njiha, a kod nas vaza je more nemirno, majestralj, i to samo ljuska, i kako nju baca, tako baca i tebe kroz nju. A dočim, drvena barka, ona ima svoj podvodni dio, teška je i 50% mirnija na plastična barka.
I zbog čega danas malo ljudi se odlučuje za drvene barke?
Za drvene barke treba održavanje. Malo je majstora, a nije neka zarada velika u tu rabotu. I recimo neku drvenu barku, recimo sada je remontuje, njega će koštat remont, sve to kad se bere, ona košta 3.000, a ne može je prodat 2. A i drugo, nije nekad kao što je bilo, barka ako ne donosi nešto, ne doprinosi, bolje je nemat, jer ona ne guta samo sebe, tamo su marine koje naplaćivaju vezove, registracije, svako će da uzme dinar i onda on biži od te barke.
U svojoj kalafatskoj radionici Bokovac preko pola vijeka izrađuje, popravlja, krpi drvene barke. Radi po žegi, buri, neveri. Težak je to posao, kaže, ali i uman, jer život cijeli treba da bi se naučilo sve o drvetu.
A najbolje drvo za barke, to je, recimo, ima u dolini Tare jedno drvo, malo ga ima, a to je mulika, koja je dugotrajna, puna one neke masti, a ne ispusta masti sebe, kao borovina što je. Borovina ispusti masti, onda trunja, a mulika ne. Mulika može da izdrži do 80 godina, može da izdrži samo da se čuva kako treba. To je recimo za oplatu broda, a za kosturu koji nosi brod, tu su krastovine, brijest, murva, jest da je recimo morat uvoditi računa i o tome da je recimo brijest uhvatila na cijelom Balkanu neka bolest, pa on više nije brijest što je bio dugo traja, nego kroz kratki vijek trune. Ali su došli neka luda vremena, znaš što, tu moraš pošteno raditi i ne smiješ preskakati, a recimo u jednu barku kad se remontuje, što ne valja što je dotrajalo. Ono ne valja ni gazdi ni mene, to se mora misliti. Ali kad pošteno radiš, tu zarade nema. Ja mislim da je pošteni rad dosta puti, najkraći put do siromaštva.
Stari drveni brodovi su u mnogim zemljama, ali ne i u Crnoj Gori, kulturno dobro. Francuzi su tako proglasili najstarije kalafate državnim majstorima, dok je u Crnoj Gori brodogradnja izbačena iz škola, kaže jedini barski kalafat. Da bi se sačuvao djelić tradicije, Petar Bokovac je sa sinom Nenadom ojedrio stare arsenalke latinskim jedrom i zaštitio njihov modifikovani nacrt.
Svako podneblje, recimo i more, iziskiva svoje barke, recimo konkretno kod nas, što smo mi radili, recimo ja i Simin, mi smo uzeli jedini crnogorski kalup koji je. To su bile arsenalke koje je vojska nekad radila u arsenal. I to je taj crnogorski proizvod. Vojska je projektovala, ona ih izradila nekih 180, one su negdje već pri izdisaju, pola njih je i uništeno već. Međutim, mi smo uzeli te arsenalke i iznova ih radili, dodadnimo jedra i uklapa se.
Imate li vremena za isploviti na more?
Imam vremena za isploviti, ali nekako me ne uče volje na more.
Zašto?
Pa je to tako. Nijednoga primorca ne uče. Primorcu prođe ljeto da se ne okupa dva puta u more.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.